Tämän pyhän päivän evankeliumitekstin luemme Johanneksen evankeliumista, sen 16. luvusta, ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimen. Siihen aikaan sanoi Jeesus opetuslapsilleensa: totisesti, totisesti sanon minä teille, mitä ikänä te anotte isältä minun nimeni, niin hän antaa teille. Ette ole mitään minun nimeni tähän asti anoneet. Rukoilkaat, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Näitä olen minä teille puhunut tapauksissa, mutta aika tulee, etten minä silleen puhu teille tapauksissa, vaan ilmoitan julkisesti teille minun isästä. Sinä päivänä pitää teidän rukoileman minun nimeni, ja en minä sano teille, että minä rukoilen isää teidän tähtenne. Sillä isä rakastaa itse teitä, että te minua rakastitte ja uskoitte minun Jumalasta lähteneen. Minä läksin isästä ja tulin maailmaan. Taas minä jätän maailman ja menen isän tykö. Sanoivat hänen opetuslapsensa hänelle: katso, nyt sinä julkisesti puhut ja et yhtään tapausta sano. Nyt me tiedämme sinun kaikki tietävän ja et sinä tarvitse, että joku sinulta kysyy. Sen tähden me uskomme sinun Jumalasta lähteneen. Jeesus vastasi heitä: nyt te uskotte. Katso, aika tulee ja nyt tuli, että te jokainen hajoitetaan omillensa ja minut te yksinäni jätätte. En minä kuitenkaan yksinäni ole, sillä isä on minun kanssani. Näitä olen minä teille puhunut, että teillä minussa rauha olisi. Maailmassa on teillä tuska, mutta olkaa hyvässä turvassa, minä voitin maailman.
Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, joka rakastaa meitä ja on päästänyt meidät synnestämme verelle. Rakkaat ystävät, kaksi asiaa pyhästä Jumalan sanasta ovat joskus saaneet sellaisen maineen, että ne kuuluvat viimeisiksi keinoiksi. Nämä kaksi asiaa, joista tänään molemmistakin puhun, ovat rippi ja rukous. Ripistä usein sanotaan, että se on viimeinen keino. Se on viimeinen keino silloin, kun mikään muu ei enää auta. Silloin, kun se, mitä Jumalan sana tarjoaa anteeksiannosta sanan kautta, se anteeksianto, jonka kasteessa olemme saaneet, se ehtoollista pöydässä meille Kristuksen nimessä ja veressä annettu anteeksianto, tai rukouksen kautta, esimerkiksi Isä meidän rukouksessa meille tarjottava anteeksianto, ei sittenkään tunnu sellaiselta, että saisin rauhan sydämessäni. Silloin sanotaan, että nyt olisi ripin aika. Silloin, kun kaikki muut keinot on käytetty, niin sitten tulee ripin vuoro. Rakkaat ystävät, arvatkaa, miten tässä käy. Viimeiseksi keinoksi ajateltu, ymmärretty jää usein tekemättä. Jos on ajatuksena, että kun Jumala niin monella eri tavalla armoa ja anteeksiantoa tarjoaa, niin hyvänen aikaisen pitäisi riittää. Ei tuota hätänappia tarvita. Isäni on kirjoittanut joskus 50-luvulla pienen kirjasen, jonka nimi on Rippi, hukattu aarre. Tässä on yksi tapa hukata tuohon aarre. Ajatella, en ole vielä niin sairas, että tätä lääkettä tarvitsisi. En niin epätoivoinen, ettei Jumalan monta muuta kanavaa tarjoava anteeksianto minulle riittäisi. Rakas ystävä, ei rippi ole tällainen. Katolisessa kirkossa, en tiedä nykyistä tilannetta sen tähden, että katolinenkin kirkkoseutu ja maa on usein hyvin maallistunutta. Ennen oli ainakin lähes velvoite kerran vuodessa ripittäytyä. Minusta tuntuu, että tämänkään joukon ripittäytymisen keskiarvo ei tuohon yhteen kertaan vuodessa jää, vaan se on paljon vähempi. Jos olen väärässä, olen sitä äärettömän mielelläni. Miksi hukata aarre, kun saa siitä synnistä, joka painaa, siitä synnistä, joka erityisesti on sydämellä, kuulla, että Kristuksen nimessä ja veressä julistan sinulle juuri tästä synnistä synnin päästön ja anteeksiannon. Ja se, mitä julistan, on Jumalan anteeksianto. Miksi tämä on viimeinen keino, kun se on tarjottu kaikkien muiden Jumalan hyvien antien joukossa ja vierellä? Miksi sitä siirtäisin? Miksi kilvottelisin sitä ilman, kun Jumala kutsuu armon ja anteeksiannon ja rauhan yhteyteen kanssa? Älä ajattele, että rippi on viimeinen keino, vaan ajattele, se on Jumalan antama mahdollisuus sinulle tuskaasi ja hätäsi. Ja joskus jopa siihen, että olet ollut sellainen, ettei synti painakaan, vaikka sen pitäisi sitä tehdä. Saamme siis tänään kehotuksen käyttää Jumalan antamaa aarretta hyväksi. Mutta miksi sanon rukousta viimeiseksi keinoksi? Tai väitän, että usein se sellaiseksi tulee. On toki asioita, joita kohta mainitsen, jotka tekevät rukouksesta viimeisen keinon. Jos jollakin ihmisellä on joku äärettömän tärkeä asia, olen tämän huomannut esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa hän etsii elämänsä suuntaa. Pyrkii esimerkiksi opiskelemaan alalle, jonne pääseminen on hankalaa ja vaikeaa. Ja hän on epävarma ja epätoivoinenkin tuota pyrkimystä tavoitellessaan. Niin silloin kuuluu joskus sanottavan, että hän on rukouksessa asia jättänyt sellaiseksi, että hän pyytää Jumalalta juuri sitä lahjaa ja sitä onnistumista, että hän tuon opiskelumahdollisuuden saisi. Mutta sitten se voi jatkua näin. Jos Jumala ei minulle tätä anna, minä en Jumalasta välitä. Hän ei ole ymmärtänyt siis Jumala sitä, mitä tarvitsen ja jota ilman en voi olla. Rakkauden Jumala ei voi minulle tätä tehdä. Samanlaisia elämäntilanteita löytyy ja vaikeita kohtia, jolloin ei ole saanutkaan sitä aviopuolisoa, jonka on tahtonut, halunnut ja pitänyt ehkä ainoana itselleen. Tai jos ei olekaan saanut omaa lasta, vaikka sitä sydämestään on toivonut. Vastaavia tilanteita voi tulla teidänkin mieleenne moni. Tällaisessa tilanteessa rukous tulee ikään kuin viimeiseksi keinoksi taivuttaa Jumala omaa tahtoa seuraamaan. Me voimme tällaisen kuvan saada myös evankeliumitekstimme alusta, jossa sanottiin, mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen te saatte. Ja opetetaan vielä, että nyt ei tarvitse sillä tavalla ajatella, että Jeesus vie rukouksen eteenpäin, vaan voitte ihan rohkeasti ja suoraan Jumalalle itselleen, Isälle Jumalalle itselleen kertoa hätänne, tuskanne ja mitä tarvitsette. Onko tämä niin sanottu blankovaltakirja, jonka Jumalalta saamme? Mitä tahansa, mitä ikinä, niin sen te saatte. Jos olemme tarkkoja, ei siinä niin sanottukaan. Siinä oli yksi kohta, joka auttaa meitä hahmottamaan, mistä on kyse. Jos te jotakin anotte minun nimessäni. Tämä tarkoittaa ainakin sitä heti, että mitään Jumalan pyhää sanaa vastaan olevaa rukousta Jumala ei kuule eikä kuuntele. Eikä ole ikään kuin tämän lupauksen perusteella velvollinen noudattamaan. Minun nimessäni vie sille tielle, jossa kaikki mitä elämässämme teemme, tahdomme ja toimimme, sen pitäisi olla sellaista, että Jumalan tahto toteutuisi meidänkin keskellämme. Tuo pyyntö on oikeastaan meillekin helpotus. Olisihan se hirvittävää, jos tämä lupaus, mitä ikinä, antaisi meille sellaisen oikeuden, että elämässämme alkaisi tapahtua asioita, jotka eivät olekaan Jumalan tahdon mukaisia. Parhain neuvo rukouksessa on Jeesuksen viimeisenä elinpäivinään meille opettama Getsemanen taistelu. Siinä saamme nähdä ja kuulla, miten Jeesus itse sanoo, että menköön minulta pois tämä malja, jossa hänen tahtonsa toteutuisi. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Itse tiedämme nyt, että siihen olisi meidän lunastustyömme, jota Jeesus puolestamme teki, pysähtynyt ja olisimme sitä ilman. Kun Jumalan tahto sai toteutua, vaikka se oli niin raskas toteuttaa Jeesuksellekin, että hän pyysi, ota minulta pois tämä malja. Rukous on siis varmasti viimeinen keino monella tavalla siinä mielessä, että sen saa aina tehdä rukouksen ja olla varma Jumala sen kuulee. Mutta jos me teemme rukouksesta tällaisen viimeisen keinon, niin silloin käy myöskin helposti niin, että siitä tulee tuollainen irrallinen, jota äsken kuvasin. Siitä tulee oman toivelistan tilke. Tämä minulta vielä puuttuu, tuon tarvitsen. Sitten elämäni on kunnossa. Sitten kaikki on niin kuin pitää. Ja unohtuu, että rukous on yhteys kaikkivaltiaaseen Jumalaan. Ja meidän tehtävämme on hänen tahtoansa seurata. Ja mahdollisuuksien mukaan, ei kuitenkaan aina, ymmärtää, mitä Jumalan tahdon tien kulkeminen tässä maailmassa on. On nimittäin niin, että yksi toinen kirkon tuntomerkki, taikka vielä yksi kirkon tuntomerkki, auttaa meitä tässä asiassa näkemään, mistä on kyse. Siitä Jeesus puhui tämän tekstimme loppuosassa. Tarkoitan ristin kantamista. Maailmassa teillä on ahdistus. Olkaa turvallisin mielin, minä olen voittanut maailman. Jeesus ei millään tavoin opetuslapsille lupaa helppoa tietä. Mutta sen hän lupaa, että se tie kuljetaan Jumalan varjeluksessa ja se tie kuljetaan sen varassa, että Kristus on voittanut maailman ja kaikkivaltias Jumala johtaa ja varjelee. Näytti miltä näytti. Ahdistavan maailman keskellä. Henkilökohtaisessa elämässä käy varmasti niin, että yksinäinen ihminen muuttuu yksinäiseksi ja uupuvaksi rukoilijaksi. Siksi kotoa käsin on ihana saada rukoustukea ensin omilta vanhemmilta, sitten lapsilta, sitten puolisolta ja sitten omalta osalta olla tukemassa sitä, että Jumalan puoleen voi kaikissa asioissa aina kääntyä ja mennä. Olen pappissukua ja kerron kuitenkin, että varsinaisen rukousesikuvan olen saanut omasta äidistäni. Hän turvautui rukoukseen ja Jumalan puoleen kääntymiseen äärettömän pienissä arkisissa asioissa. Ja sitten hän iloiten kertoi, että tässä ja tuossa taivaan isä auttoi ja siunasi. Onko sinulla niin pieniä asioita, että et muista Jumalalle niitä kertoa? Onko sinulla niin pieniä asioita, että et voi toisille kertoa? Tässä Jumala minua auttoi, johdatti ja armahti. Joskus se, että joku pieni asia tulee Jumalan voimasta ja armosta kuntoon, voi olla paljon enemmän kuin se, että isot asiat järjestyvät. Pienet ilot ovat tärkeitä, kun ne otetaan Jumalalta. Ja silloin myöskin tie isojen ilojen yhteyteen avautuu. Jokapäiväinen Jumalan kasvojen edessä eläminen tulisi olla tällaista, kuin minun äitini elämässä se oli. Mutta kuten tiedämme, silloin kun väistämme rukousta, on myöskin vaara, että ohjaammekin arkielämän keskellä, pienissä asioissa elämäämme oman tahtomme mukaan. Ei tarvitakaan enää Jumalan neuvoja. Ei tarvitakaan Jumalan johdatusta tai siunausta. Kyllä näissä asioissa sentään pärjää vanha mies tai pitkäaikainen kristitty. Ei Jumala halua kuunnella meidän pieniä asioita. Me olemme hänen lapsiansa ja minullakin on lapsen lapsia oikein monta. Ja on kiva kuunnella niitä heidän pieniä asioitaan. Ja olla apuna mahdollisuuksien mukaan. Jumala tahtoo kuunnella meitä. Jumala tahtoo, että turvaudumme häneen. Ja yksi tärkeä asia on tässä se, että näin kuljemme. Johdatuksessa Jumalan kasvojen edessä. Siinä maailmassa, jossa on ahdistus meillä jokaisella tavallamme. Rakkaudessa Jumala on siis antanut meille monta keinoa siihen, että synti ja anteeksiantumus, tärkein lahjamme, olisi meille jatkuvasti tuoreena ja omanamme. Ei riitä, että olemme kastettuja pelkästään. Ei riitä, että tulemme ehtoollispöytään pelkästään. Vaan Pyhä Jumalan sana avaa aarteen. Rippi avaa. Ja yksi asia, joka viime aikoina on saattanut jäädä vähemmälle, mutta joka on äärimmäisen tärkeä. Sitä kutsutaan keskinäiseksi lohdutukseksi. Ja tarkoittaa sitä, että kun painaa, ahdistaa, niin on äärettömän ihana, kun on joku, jolle voi puhua, avautua. Ihan ehkä tavallisen kahvihetken yhteydessä. Kokea pyhien yhteyttä, hoitoa ja saada kuulla joku neuvo, joka lohdutus. Joskus se riittää, että et ole yksin tuossa taistelussa, vaan se on myöskin minun osani.